Qarşılaşdığınız problemlər, qanunsuz davranışla bağlı qaynar xəttə yaz, hüquqşünaslardan məsləhət al.
Suallara hər həftənin şənbə günü saat 18:05-dən 19:00-a qədər hüquqşünaslar canlı efirdə qaynar xətt verilişində cavab verəcəklər.
Qaynar xəttlə əlaqə vasitələri
436-77-41 nömrəli telefona zəng edib sual və şikayətinizi səsləndirə bilərsiniz. Sualınızı və şikayətinizi səsləndirdikdən sonra əlaqə nömrənizi də deməyi unutmayın.
Yalnız canlı efir zamanı hər həftənin şənbə günü saat 18:05-dən 19:00-a qədər
efir @ azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza e-mail şəklində 050-744-10-17 nömrəsinə SMS şəklində şikayətlərinizi yaza bilərsiniz ki, suallarınız canlı efirdə oxunsun və cavablandırılsın.
İstənilən vaxtda suallarınızı, problemlərinizi saytımıza daxil olub qaynar xətt səhifəsində forma da yaza bilərsiniz.
Qaynar
xətt
sizin üçün.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişidir. Təqdimatçınız Şəhla Sultanovadır. Qaynar xətt verilişi dinləyici müraciətləri əsasında hazırlanmış bir proqramdır və sizə hər həftənin şənbə günü saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində qarşılaşdığınız problemlərlə bağlı hüquqşünaslardan məsləhət alma imkanı yaradır. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hotbird-də eləcə də internetdə dinləyə bilərsiniz. Seyr etmək üçün isə Azadlıq TV sizin ixtiyarınızdadır. Azadlıq TV-ni radionun internet səhifəsində izləyə bilərsiniz. Bugünkü hüquqşünaslarımız Xalid Bağırov və Yalçın İmanovdur. Xoş gəlmişsiniz hər ikiniz.
Təşəkkür
edirik. Hər iki hüquqşünas sizin sual və şikayətlərinizlə bağlı hüquqi məsləhətlər verəcəklər. Sualınız, şikayətiniz varsa bizə 050-744-10-17 SMS yazın, 436-77-41-ə zəng edin və efir @ azadlıqradiosu.az ünvanına isə e-mail yollayın. Suallarınızı həmçinin saytımızda qaynar xətt səhifəsində forum bölməsinə daxil olub həftə ərzində yaza bilərsiniz ki, növbəti verilişimizdə həmin sualı hüquqşünaslar cavablandırsınlar. Forma göndərilmiş suallar canlı efirdə hüquqşünas tərəfindən cavablandırıldıqdan sonra həmin cavab həm də forumda yerləşdirilir. İndi isə həftə boyu bizə ünvanlanmış suallara nəzər yetirək. Gəncədən Aynur yazır ki, mən hansı dövlət xəstəxanasına gedirəmsə məndən pul istəyirlər. Dövlət xəstəxanası pulludurmu?
Tamamilə demək. Pullu ola bilməz, yəni bu bir mənalıdır və Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Naziri Oqtay Şirəliyevin 2008-ci il 1 fevral tarixli sərəncamı var və həmin sərəncama görə büdcə təşkilatlarında maliyyələşən dövlət tibb müəssisələrində tibbi xidmət tam şəkildə pulsuzdur. Və belə olan halda biz ancaq vətəndaşın tibb müəssisəsində qarşılaşdığı hansısa bir qanunsuzluqdan söhbət aça bilərik. Ona görə də vətəndaş bilməlidir ki, tibb müəssisəsinə, dövlət tibb müəssisəsinə müraciət edirsə, xidmət üçün, tibbi xidmət üçün o tam şəkildə bütövlüklə pulsuz həyata keçirilir. Və bununla bağlı Səhiyyə Nazirinin də əmrini xatırlatdım mən 2008-ci il 1 fevral tarixli.
İcazənizdə bir əlavə eləyərdim. Bildiyimiz kimi Azərbaycan Respublikasında səhiyyə fəaliyyəti əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında Azərbaycan Respublikası qanunla nizamlanır. Həmin qanuna görə Azərbaycanda iki səhiyyə sistemi var. Həm özəl səhiyyə sistemi və dövlət səhiyyə sistemi. Həmin qanunun 3 və 9-cu maddələrində birbaşa yazılıb ki, dövlət səhiyyə sistemi Azərbaycan Respublikasında dövlət tərəfindən maliyyələşdirilir. Bir mənalı şəkildədir bu.
Aydın, çox təşəkkür edirəm. Növbəti sualımızı Qazaxdan Vagif yazır. Yazır ki, mənim atam 3-cü qrup 50 ildir, ona pensiya düşürmü?
Bu suala mən Xalid Bağırov cavab verim. Azərbaycan Respublikasının pensiyalarla bağlı əmək pensiyaları haqqında Azərbaycan Respublikası qanunu var. Həmin qanun nizamlı pensiya münasibətlərini həmin qanun tələbinə görə Azərbaycan Respublikasında 3 növ pensiya var. Yaşa görə pensiya, əmək əlilliyə görə pensiya və ailə başçısının itirdiyinə görə pensiya. O pensiyalardan ikinci növ sadaladığım əlilliyə görə pensiyadır. Həmin pensiya növlərindən birinci qrup, ikinci qrup və üçüncü qrup əhalilərinin hər biri üçün pensiya nəzərdə tutulub. Üçüncü qrup pensiyalar, onu qeyd edim ki, qanunun 13-cü maddəsində göstərilib ki, pensiyalar üçüncü qruplar pensiyanın bazı sistemin sahidilən bir hissəsi var. Bazı hissəsinin 75-55% həcmində pensiya təyin olunur həmin şəxslərə.
Aydındır.
Mən həmkarımın dediklərini əlavə olaraq bildirirəm ki, pensiya hesablanarkən 3 kateqoriya nəzərdə tutulub. Birinci baza hissəsi, bu Azərbaycan Respublikasının prezident tərəfindən müəyyənləşdirilir Azərbaycanda pensiyanın baza hissəsi. İkinci sığorta hissəsi, üçüncü isə yığım hissəsidir. Yəni həmkarım haqlı olaraq qeyd edir ki, üçüncü qrup əllə demək ki 55% miqdarında pensiya məbləği düşür və o müraciət edə bilər, uyğun orqana müraciət edib pensiyasını ala bilər.
Mən bu sualı istəyirəm qaldıram ki, hansı orqana müraciət etməlidir ki, bu pensiyanın düzəldilməsi və ona kimdən yardım ala bilər?
Demək, həmin vətəndaş Əmək Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin yerli orqanlarına müraciət edə bilər. Eyni zamanda yəni nazirliyin özünə də müraciət edə bilər, əgər problem yaransa təbii ki.
Aydındır. Bakıdan Günel yazır ki, mənim anam öz adına olan evin bir otağını mənə vəsiyyət eləyib. Qalanı əlbəttə ki, qardaşımındır. Mən bilmək istəyirəm ki, gələcəkdə mən o bir otaqdan necə istifadə edə bilərəm? Əgər gələcəkdə qardaşımla o evdə yaşayanda mübahisə yaranarsa, necə həll olunmalıdır? Əgər mən orada yaşamaq istəmirəmsə, amma eyni zamanda mənə vəsiyyət olmuş otaqdan da necəsə istifadə etmək istəyirəmsə, bunu necə edə bilərəm? Mənim nə hüquqlarım var?
Demək, həmin vətəndaşın həmin mənzilə bütün hüquqları var. Təbii ki, bir otaqdan deyil, biz bilmirik ki, qardaşa düşən otaqların sayı nə qədərdir. Əgər problem yaranarsa bu istifadə ilə bağlı, vətəndaş məhkəməyə müraciət edib mənzildən istifadə qaydasını müəyyənləşdirə bilər və sonradan orada yaşamaq istəmirsə, öz aralarında problemi, yəni kompensasiya problemini həll edib mənzili tərk edə bilər və yaxud da əgər bu kompensasiya məsələsi ilə bağlı mübahisə yaranarsa və mənzil bölünməz, yəni hissələrə ayırmaq mümkün deyilsə, bölünməzdirsə, demək ki, məhkəməyə müraciət edərək mənzilin həm mənzilin açıq ərazidən satılması və əldə edilmiş pul vəsaitinin tərəflər arasında onların payına düşən məbləğdə bölünməsi ilə bağlı iddia qaldıra bilər. Və tam haqlı, qanuna uyğun bir iddiadır.
Əlavə edəcəyim, yəni konkret olaraq daha dəqiq bilmək istəyirsə dinləyicimiz bilsin ki, bu mülki məcəllənin 220-ci maddəsində nizamlanan münasibətdir. Yəni konkret görünür ki, burdan paylı mülkiyyət əmələ gəlir, ümumi mülkiyyət əmələ gəlir, qardaşı ilə həmən Günel xanımın ümumi mülkiyyət əmələ gəlir. Ümumi mülkiyyətə görə mülki məcəllənin 215-ci maddəsi konkret yazır ki, ümumi mülkiyyətin mülkiyyətçiləri ümumi mülkiyyətində olan əmlakdan bir qarşılıq razılıq əsasında istifadə edirlər. Əgər bu mümkün olmayanda istifadənin əvəzinə kompensasiya tələb edə bilər. Əgər bizim dinləyicimiz ümumiyyətlə həmin otaqdan payının naturadan ayrılmasını istəyirsə, yansın bəy bildirir kimi, onun bu barədə məhkəmədə iddia qaldıra bilər. Əgər bu mümkün olarsa naturada ayrılar, mümkün deyilsə, payına görə kompensasiya və yaxud da ki, kompensasiya da alması yetərli olmasa, hər acdan satılıb bölgü.
Çox minnətdarım cavab üçün. Suraxanı rayonundan Daşqın İskəndərov xəttədir, sualını vermək istəyir. Alo.
Alo, salam, Mələkə xanım.
Salam, Daşqın bəy, siz sualınızı səsləndirin, buyurun.
Mən sizi və sizin studiya qonaqları salamlayıram, xanım. Və qonaqlarınızda bir sualım var, mümkünsə.
Buyurun, buyurun.
Bizim ailə 5 nəfərdir, xanım. Qaraçıq qəsəbəsində yaşayırıq da. Demək, bizdə, məsəl üçün, ailədən 3-ü əlildir. Yəni, şimdi mənzil barəsində biraz darız qaldıq var. Yəni, biz müraciət eləmişdik bələdiyə. 2008 ildən etibarən yazılış formada bələdiyə müraciət eləmişdik torpaq məsələsində əlaqədə olaraq. Yəni, bu gün sabah, bu gün sabah gec-gərə salıblar. Yəni, müxtəlif bəhanələr gətirdilər. Mən bilmək istəyərdim ki, yəni, bizə, məsəl üçün, ailəyə bu torpaq məcəlləsinə görə bizə torpaq düşür ya düşmür. Lazım yerlərə müraciət eləmişdik, hansı yazılı formasında.
Aydındır. Bilirsiniz ki, bu 1999-cu ildə bələdiyyələr yaradıldıqdan sonra 2001-ci ildə Azərbaycan Prezidentinin fərmanı oldu ki, torpaqların ayrılması səlahiyyəti yerli icra hakimiyyətindən ayrılanaq bələdiyyələrə verilmişdi. Bələdiyyələr öz mülkiyyətlərində olan torpaqların sərbəst sərəncamçısıdır. Onlar qanunla torpağın kimlərə verilməsi nizamlanmır. Yəni, amma hər bir vətəndaş bələdiyyəyə müraciət edə bilər, torpağı pulundan ala bilər. Bələdiyyə torpağını pulundan ala bilər. O qaydalarda o nizamlanır ki, müraciət edən şəxslərin torpağa ehtiyacı olan və torpaq alınmasını müraciət edən şəxslərin növbəli prinsipi müəyyən olunur. Və qeyd olunan vətəndaş qeyd edir ki, bunun 5 nəfər ailə üzvündən 3-ü əlildirsə, belə olan təqdirdə həmin vətəndaşın növbədən kənar həmin bələdiyyənin arasında torpaq satışa çıxarılarsa, hər az vasitəsindən satılır. Bildiyiniz kimi, torpaq komitəsinin iştirakına hər az vasitəsindən satılır. və o həmin şəxslərə növbədən kənar və güzəştli şərtlərindən torpaq satılmalıdır.
Əlavə edə biləcəyim ondan ibarətdir ki, doğrudan da həmkarım dediyi kimi, ailədə 3 nəfər əlildirsə, onların haqqı var ki, müraciət eləsin bələdiyə və bələdiyənin də borcudur ki, həmin vətəndaşlara demək, birinci növbədə torpaq hərazını keçirilərkən onları xəbərdar eləsin və hərazda iştirak eləyərək torpaq sahəsindən təmin olunsun. Və onu da qeyd edelim ki, 2007-ci il dekabrın 1-dən Azərbaycanda torpaq sahələri yalnız həraz vasitəsilə vətəndaşlara verilir. Yəni, onu da nəzərdə saxlamaq.
Yəni, dinləyicimiz bilmək istəyir ki, pulsuz belə bir hüququ yoxdur.
Pulsuz yoxdur. Yəni, həraz vasitəsilə.
Belə sosial bir təminat yoxdur, üzəş yoxdur, dövlətin belə bir üzəşi yoxdur vətəndaş qarşısında.
Yəni, hər rəcdə üzr istəyirəm, müəyyən start məbləğ müəyyənləşdirilir və o məbləğ sonradan arta da bilər, yəni müraciət edənlərin sayından asılı olaraq. Ona görə də orada pulsuz torpaqla təminatdan söhbət edə bilməz.
Bəs həmin məbləğdə müəyyən güzəşlər varmı?
O məbləğdə müəyyən güzəşlər yoxdur. Mən bildiyim qədərincə yoxdur.
Aydındır. Çox təşəkkür edirəm. Efirdə qaynar xətt verilişidir. Hüquqşünaslarımız Xalid Bağırov və Yalçın İmanovdur. Xatırladım ki, keçən həftə efirdə səsləndirilmiş sualların cavabları qaynar xətt verilişinin forumuna yerləşdirilməklə bərabər həm də Azadlıq Radiosunun Fərqli Düşüncə qəzetində çap olunub. Qəzeti redaksiyadan əldə edə bilərsiniz və ya onun başqa yolla əldə olunması ilə bağlı məlumatı 436-77-40-a zəng vuraraq da ala bilərsiniz. Bu zaman daxili nömrə 13-55-i yığın. Bugünkü cavablar isə qəzetin 7 may nömrəsində yerləşdiriləcək. Foruma gəlmiş suallara qayıdırıq. Soruşurlar ki, bir nəfər soruşur ki, mən 9-cu sinifdə oxuyuram. Əgər müəllim məktəbdə məni və ailəmi təhqir edirsə, mən onu kimə deyə bilərəm? Ümumiyyətlə, müəllim məni təhqir edə bilərmi?
Təbii ki, müəllim heç kimi təhqir edə bilməz və təhqirə görə bizdə məsuliyyət, cinayət məsuliyyəti də nəzərdə tutulubdur. Cinayət məcəlləsinin 148-ci maddəsində cinayət məsuliyyəti də nəzərdə tutulubdur və həmin müəllimə sadəcə Azərbaycan Konstitusiyasının 46-cı maddəsini xatırlatmaq kifayətdir ki, hər bir kəsin Azərbaycan vətəndaşının şərəf və ləyaqətin müdafiəsi hüququ var və eyni zamanda bizim Konstitusiyada nəzərdə tutulub ki, heç kim insan ləyaqətini alçaldan rəftərə məruz qala bilməz. Yəni, müəllim tərəfindən belə bir hərəkətin edilməsi doğrudan da belə təəccüblü bir şeydir ki, şagirdə qarşı insan ləyaqətini alçaldan rəftara yol verir. Təbii ki, qanunsuzdur, əsasızdır və həmin uşağın qanun nümayəndələri hətta bununla bağlı məhkəmədə müraciət edə bilər.
Yəni, bunun üçün valideynlərə müraciət eləməlidir ki, valideyn müraciət eləsin.
Bəli, o şagirdin tam fəaliyyət qabiliyyəti əldə etmədiyinə görə, ancaq onun adından qanun nümayəndəsi, yəni məhkəməyə müraciət edə bilər. Və həmin hərəkətlərin dayandırılması, hətta dəymiş maddi, mənəvi, ziyanla bağlı tələbdə müəllimə qarşı irəli sürə bilər.
Aydın, sizin əlavəniz var mı?
Əlavəm sadəcə həmkarım qanun nümayəndələr haqqında dedi. Qanun nümayəndələr qanuna görə əgər valideynləri olan uşaqdan söhbət getirirsə, bu onun valideynləri də əgər valideynlərini itirmiş uşaq şəxsədən gedirsə, bu onun qəyyumları və ya himayəçiləridir.
Aydın, çox təşəkkür edirəm. Digər bir sualımız belədir. Mən bir il əvvəl işə düzəlmişəm. Müqaviləmdə yazılıb ki, əgər vaxt bitmədən işdən çıxsam, işlədiyim vaxt ərzində xarici ölkələrdə iştirak etdiyim treyning və otel pulunu özüm, eyni zamanda yol pulunu da özüm ödəməliyəm. Bu vaxt ərzində 4 dəfə məni təlimə göndəriblər. Hamısını da biznes klassa bilet alıblar, çünki burada ancaq biznes klassda uçurlar. Mən indi işdən çıxmaq istəyirəm. İş yerimdə çoxlu problem var, amma deyirlər pulu ödəməlisən. Bu nə dərəcədə doğrudur ki, belə müqavilə tərtib olunsun? Əgər mən işləyə bilmirəmsə, məcburi qalmalıyam. Burada xahiş edirəm, məni başa salasız, mənim nə kimi haqlarım var və mənim müqaviləm mülki müqavilə idi, əmək müqaviləsi deyildi.
Mən sadəcə bildirmək istəyirəm ki, əvvəla o məcburi işlədilməklə bağlı, heç kim zorla işlədilə bilməz. Bu bizim həm əsas qanunumuzda, həm də digər qanunvericilikdə haqlarında nəzərdə tutulubdur. Mən belə başa düşdüm ki, müqavilə şərtlə bağlanmış müqavilə olubdur və şərtlə bağlanmış müqavilə də indi Xalid bəyin bu bildiyim qədərincə araşdırma mövzusudur, yəni əqlərin etibarsızlığı məsələsi. Demək, şərtlə bağlanmış müqavilə əgər qanunvericinin tələbinə uyğun deyilsə, o bağlandığı alından etibarsız hesab olunur. Ona görə də həmin o müəssisənin o müraciət edən vətəndaşa münasibətdə etdikləri tam qanunsuzdur, əsasızdır və bağlanmış müqavilə isə demək etibarsızdır. Yəni bizim mülki qanunvericilikdə demək barəsində mübahisə edilən əqd və demək əhəmiyyətsiz əqdlər bağlandığı andan etibarsız hesab olunur. Ona görə də mən məsləhət görürəm vətəndaşa ki, həmin əqdin etibarsız hesab olunması, həmin müqavilənin etibarsız hesab olunması ilə bağlı məhkəməyə müraciət
edilsin. Mən biraz fərqli yanaşmaq istəyirdim o məsələyə. Bilirsiniz, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına və əmək qanunvericiliyinə görə heç bir vətəndaş, heç bir şəxs məcbur işlədilə bilməz. O baxımdan da əmək münasibətlərindən çıxmaq istəyən işçi işçinin qarşısına heç bir şərt qoyula bilməz. Əgər müqavilədə belə bir şərt qoysalar ki, bu əsaslarla işdən çıxa bilərsən, sən o müqavilənin o şərti etibarsızdır. Lakin bu məsələdə biraz fərqli yanaşmalıyıq. Dinləyicimiz axırda konkret göstərir ki, mənim müqaviləm mülki müqavilədir, əmək müqaviləsi deyil. Bu bütün işin şəklini tam şəkildə dəyişir. Mülki müqavilələrin ləğv edilməsi qaydası mülki məcəllənin 421-ci maddəsindən nizamlanır. Konkret olaraq orada tərəflərinin birinin bir tərəfli qaydada müqavilədən imtina etməsi üçün 3 əsas olmalıdır. 1. Həmən şəxsin hüquqları əhəmiyyətli dərəcədə pozulmalıdır. 2. Bu imkan məcəllədə nəzərdə tutulmalıdır mülki məcəllədə. 3. Bu imkan da bu hallar müqavilədə nəzərdə tutulmalıdır. Göründüyü kimi müqavilədə konkret nəzərə tutulan hal var ki, mülki müqavilədə və həmin müqavilə nəzərə tutulub ki, o şəxs bu hallarda işdən çıxa bilər. Yəni, bu pulları ödəməklə işdən çıxa bilər. Müqavilə işdən çıxmaq deyil, burada müqaviləni ləğv edə bilər. Bir tərəfli qaydada müqavilə imkan edə bilər. O halda mən bir dinləyicimizi belə deyək, təəssüfləndirəcəyəm ki, o işə götürən adlandırmaq olmaz, çünki əmək müqaviləsidir. Qarşı tərəfi haqlıdır bu məsələ, çünki onun müqaviləsi mülki müqavilədir və müqavilənin şərtinə görə də onun bir tərəfli qaydada müqavilədən çıxmağın halları göstərilib ki, bu pulları ödəməklə çıxmalıdır müqavilədən. O baxımdan o pulları ödəməlidir.
Yəni, əmək müqaviləsi olsaydı daha asan
olardı. Əmək müqaviləsi olsaydı belə bir şərt ümumiyyətlə etibarsız olacaqdı. Çünki belə bir şərt qoya bilməzsən işçinin qarşısına ki, sən bu hallarda işdən çıxa bilərsən. Hər bir işçinin heç bir şərt qoyulmadan işdən çıxmaq hüququ var. Onun məhdudiyyət qoyula bilməz.
Çox təşəkkür edirəm.
Məhdudiyyət qoyulduğu təqdirdə bu əməyə məcbur etmə olacaq.
Mən yəni öz fikrimi həmkarımla yəni müzakirəyə keçmək istəyirəm. Mən öz fikrimi təkrarlamaq istəyirəm ki, müqavilə əslində bir tərəfi digər tərəfin qarşısında əlverişsiz vəziyyətə salıbdır və onun üzərinə üzərinə götürə bilməyəcəyi öhdəliklər qoyubdur. Və hesab eləyirəm ki, 421-ci maddəni Xalid bəy bildirdi burada. Mən hesab eləyirəm ki, bu şərtlə bağlanmış əqdi və tərəflərin münasibətini tənzimləyən müqavilədə digər tərəfi əlverişsiz vəziyyətə salan əqdin, yəni ya konkret halda müqavilənin etibarsızlığı məsələsini qaldıra bilər. Yəni bu praktikada da belə bir müəyyən məhkəmə təcrübələrim olubdur. Ona görə də hesab eləyirəm ki, məhkəmə perspektivi var bu etibarsızlığın qaldırsa əqdin müqavilənin mülki müqavilənin etibarsızlığı məsələsini qaldırsa.
Çox təşəkkür edirəm. Xəttə dinləyicimiz var Hacı Qabuldan. Alo.
Bu mən Şirvan şəhərində bu Qarasu əməliyyat şirkətində işləyirəm, neft şirkətində. Neft.
Siz onlar özünüzü təqdim edirsiniz.
Ki, neftçilərin əmək haqqı artsın. Bizə deyirlər ki, o prezidentin verdiyi əmir neft şirkətlərinə aid deyir. O nəfər ola bilər? Dəşkinə də deyə azaldırlar əmək haqqımızı.
Prezidentin
qanunu nəfər ola bilər neft şirkətlərinə aid olmur. Azərbaycan tam neft şirkətlərinə bölünür. Bir də xırda-xırda bütün bir az neft idarə eləmirkən.
Aydın bəy, sizdən bir şey dəqiqləşdirəm. Sizin işlədiyiniz neft şirkəti dövlət neft şirkətidirmi?
Dövlətin deyirdi, hamısı dövlət fəaliyyətləri də satır. Azərbaycanda dövlətin nəyi var ki? Hamısı.
Üzr istəyirəm. Azərbaycan Respublikasının prezidentinin ümumiyyətlə özəl şirkətlərə, özəl sektora aid olan şirkətlərin əmək haqqını müəyyən etmə səlahiyyəti yoxdur. Çünki Azərbaycan Respublikası prezidenti Azərbaycan dövlətinin başçısıdır. Amma dövlət şirkətlərinin əmək haqqını müəyyən etmək səlahiyyətində ola bilər.
Təşəkkür edirəm.
Həmkarım tamamilə doğru deyir. Yəni prezidentin hansısa bir dövlət neft şirkətinin tərkibində olsa belə özəl müəssisə olan bir idarəyə mi, təşkilata mı qarşı, yəni əmək haqqlarının qaldırılması təbii ki şamil olunmur. Ancaq dövlət müəssisəsi hesab olunursa, orada o əmək haqqı qaldırıla bilər. Ona görə də yəni haqlı olaraq Xalid bəy yəni düzgün cavabı verdi.
Təşəkkür edirəm. Efirdə qaynar xətt verilişi də yurdşünaslarımız Xalid Bağırov və Yalçın İmanovdur. Foruma gəlmiş suallara qayıdırıq. Qaxdan Sərvər yazır ki, mənim əllərim xəstədir, qanıyır, özüm də fəhləyəm. Mənə xəstəxanadan dedilər ki, bu sağalan xəstəlik deyil və pensiya düşür, 60 manat. Amma pensiyanı düzəltməyə 1000 manat istəyirlər, 3 ildir ki, düzəldə bilmirəm, mən nə etməliyəm?
Həmin vətəndaş tibbi sosial ekspert komissiyası var, ona el arasında VTEK də deyirlər. Həmin tibbi sosial ekspert komissiyasına müraciət eləməlidir və oradan müayinə aktı almalıdır ki, həqiqətən də bunda hansısa bir xəstəlik var, bu xəstəliyə görə sağlamlıq imkanları məhdudlaşıbdır və ona görə də ona əlliyə görə pensiya düşür. Ondan sonra müraciət eləməlidir Əmək Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Sosial Müdafiə Mərkəzinə və həmin mərkəz yəni ona pensiya təyin etməkdən imtina edəcəyi halda o cavabı aldıqdan sonra demək məhkəməyə müraciət edə bilər. Sözsüz ki, burada məhkəməyə inzibati iqtisadi məhkəmədən söhbət gedir və orada vətəndaşın da diqqətinə bir şey çatdırmaq istəyirəm ki, qanunvericilikdə müraciət etdikdən sonra 30 gün müddətində məhkəməyə müraciət imkanları nəzərdə tutulubdur.
Olar bir əlavə edim. Mən vətəndaşın dediyindən belə aydın olur ki, vətəndaşdan 1000 manat pul istəyirlər. Bu konkret olaraq sosial təminat hüququ və dövlətin vəzifəsidir. Dövlətin vəzifəsində dövlət qulluqçuları həyata keçirilir. Dövlət qulluqçuları öz fəaliyyətlərini dövlətin pul hesabına həyata keçirilir. Vətəndaşdan bunun üçün pul alamaq hüquqları yoxdur, səlahiyyətləri yoxdur və onların vətəndaşların tələb etdikləri səlahiyyət həmin pul artıq korrupsiya predmetini təşkil edir. Bu baxımdan artıq cinayətdən söhbət gedir. Bu məsələ ilə bağlı konkret korrupsiya araşdırma orqanlarına və prokurorluğa müraciət etməlidir.
Abşarondan Abbasov adını oxuya bilmədim, çox təəssüf ki, dinləyicimiz var xəttə. Alo,
salam əleyküm.
Salam. Özünüzü təqdim edin, xahiş edirəm.
Abbasov Elizbar Əmirxan oğlu.
Aha. Buyurun Elizbar bəy.
1959-cu il təvəllüd, 2-ci qrup 50-ləm. Qızım, mənim Mehtabat qəsəbəsində Gülçin Meyran 14-də ev kimişəm. O evin sənətini mən bir ildir Abşeron rayon ərazi daşınmaz əmlakı xidmətinin Abşeron ərazi xidmət idarəsinə gedib gəlirəm, məni heç bir kürə yaxın qoymurlar. Deməli, prezident aparatına ərzə yazıram və yaxud da prokuratura ərzə yazıram, ərzəni göndərirlər dövlət əmlak komitəsinə. Orada da bir Cəlilov familiyalı bir mavin var, heç o qoymur ki, ümumiyyətcə mənim ərzəm gəlib Abşerona çıxır. Oradanca ətkaz yazır, göndərir ki, bu maddələrə görə düzgün sənə evin sənə talib düzgün deyil. Mənim 2 yaşlı nəvəm də daxil olmaqla 9 nəfər Abşeron rayon polis şöbəsinə qeydiyyatdayıq. Abşeron rayon polis şöbəsinin inzibati binasında qeydiyyatdayıq. Bizə sənət vermir. Deyir ki, əvvəlcə deyirdi, qapınızdan yüksək gərginlikli xətt keçir. Sonra getdim Abşeron rayon bağlar idarəsindən, Novxanı bağlar idarəsindən arayış aldım, gətirdim ki, bu xəttin bu evə heç bir zərəri, heç bir maneçiliyi yoxdur. Bu qəsəbə daxilində bu xəttlər qonşu transformatorlara getmək üçün yaranan xətti, bunun problemi yoxdur bu ev üçün. O kağızı aldım, gətirdim, mənə dedi ki, Zeynalov, oranın rəisi mənə dedi ki, ay sağ olaqsaq qal, bununla da qutardıq, sənin də canın qutardı, mənim də. Təzədəndən mənim sənətimin dərimi alandan sonra, təzədəndən bir ay gözləyəndən sonra bir də atqaz yazdılar. İkinci dəfə nə qədər getdimsə, məni heç kim qəbul eləmədi. Hətta da indi orada görəndə deyirlər ki, bax, gəl o yazan kişi gəldi. Nə olub, bədbaxt ol, get, hara istəyirsən yaz. Ürəyin hara istəyir, kimə istəyir yaz, mənə gələcək, mən bu cavabı nə tər lazımdır verəcəm.
Aha, sual aydın oldu Elis Bar bəy.
Dəqiqləşdirmə
aparsın vəkillər sizinlə.
Bəy, sizdən bir şey dəqiqləşdirək.
Deməli, Elə bir
Elizbar Bey, siz olar mı ki vəkili dinləyəsiz, o dəqiqləşdirsin ki, sizə düzgün cavab versin.
Tikdiyiniz evlə bağlı və evin yerləşdiyi torpaq sahəsi ilə bağlı bütün sənədlər paketiniz hazırdır mı?
Haycan, katastr planı var.
Torpağın katastr planı var.
Evin layihəsi var. Abşeron rayon icra hakimiyyətindən
təsdiq elətdirmisiniz.
Distansiyadan keçmişəm, icazəsi var, layihəsi var, hər şey var.
Aydındır.
İndi də deyir ki, İndi mənə deyirlər ki, yox,
bəy, bunlar... xahiş eləm, gəlin bir şey dəqiqləşdirək, sonra davam eləyərik. Sonra sizə göstərilən yüksək gərginlik xətti deyirsiniz. Orada neçə vaxtlıq gərginlik xətti keçir?
Hacan?
Elektrik xətti keçir, yüksək gərginlik. O neçə vaxtlıqdır? Neçə kilovatlıqdır?
Transformatoruna gedir, vaxtını bilmirəm, qadan alım. Getdim mən, dedilər, ged arayış al, gəl. Getdim,
məyən eləmədiniz, neçə kilovatlıqdır o?
Valla bilmirəm, mənə arayış verdilər ki, bu xəddin heç bir sənin evinə manetini törətmir.
Evinizdən neçə metr aralıdadır o?
7 metr 36 santimetr.
Aydın da, 10 metr minimumdur, bilirsiniz bunu?
Bilirəm onu.
Və bir şey məsələsi də var. Bir şey, siz hələ kilovatlığı bilmir. Əgər o yüksək gərginlik xəttidirsə, o sizin evinizdən ən aşağı 10 metr uzaqlıqda olmalıdır.
İndi bunun, mən üzr istəyirəm, qadan alım sən, bunun başqa yolla getmək yolu yoxdur. Küçə ilə gedir, küçə.
Aydın, bilirsiniz, bu sizin sağlamlığınızın qanunların bu qaydaları nəzərə tutublar.
Mən bilirəm, Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə gəldilər, bizim evə baxış keçirəndə dedilər ki, bu Lina'nın bu evə ziyanı yoxdur, prezidentin qərarı var.
Kilovatı neçədir? Kilovatı, bilirsiniz, 3000 kilovatdan yuxarı olan yüksək gərginlik xəttləri sayılır və onlar evlərdən 10 metr məsafə uzaqlıqda olmalı.
Allah ölənlərə rəhmət eləsin. İndi biz o evi tikib qutarandan sonra 2006-cı ildə o evdə yaşayırıq. 2008-ci ildə gəldilər o linanı çəkdilər ki, Meytabadın yarısı qaranlıqda qalır.
Aydın, siz onda, siz enerji şirkətinə müraciət eləyə bilərsiniz, Azərenerjiyə müraciət eləyə bilərsiniz ki, sizə vurduqları ziyanı ödəsinlər sizə. Sizə kompensasiya. Siz onlardan kompensasiya tələb edə bilərsiniz, çünki onların çəkdikləri yüksək gərginlik xətti nəticəsində sizin evinizin sahib etmək hüququnuz pozulub. O baxımdan siz onlardan hər hansı kompensasiyalar ala bilərsiniz və yaxud da ki, siz bu torpağın əvəzində başqa da sizə mülkiyyət daşınmaz əmlakı verməsini tələb edə bilərsiniz. Çünki sizin hüquqlarınızın bir şəkildə pozulub.
Amma deyir ki, biz müraciət eləmişik, baxmırlar.
Baxmırlarsa məhkəməyə müraciət etməlidir. Bundan başqa yol yox.
Elizbar bəy, mən çox xahiş edirəm ki, siz vəkili diqqətlə dinləyəsiniz. Əgər siz Azərenerjiyə müraciət eləmisinizsə və onlar baxmırlarsa, siz bu halda məhkəməyə müraciət eləməlisiniz.
Mən bəzi şeylərdən eləmişəm, Azərenerjinin nümayəndəsi gəldi, baxdı, dedi, bu linanın alabı da sənin arayışın. Sənə heç bir ziyanı yoxdur, qardaş.
Bu halda siz məhkəməyə müraciət eləməlisiniz.
Elizbar müəllim.
Məhkəməyə də gedib vərizə yazmışam, deyir ki, yox, sən şey eləməlisən, vəkil tutmalısan, ora 40 neçə manat pul verməlisən, mən öyə yıxılmışım, yoxda, o pulu mən hardan alım?
Yox, Əzbər müəllim, sizə daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidmətinin Abşeron ərazi idarəsi o imtina cavabında konkret nəyə göstərir ki, olmaz?
Yazıb ki, sizin torpağınıza əlavə bir dənə də əlavə özbaşına tikili var. Ona görə biz sənin evinə deyirəm, o evə vermə də, o ev başqa qonşunun evidir. O da ayrı deyir, qardaş, mən almıram ev məsələn. Çöküb gedib ayrı diqata tikəcəm mən evimi. Ona görə də mal lazımdır, mən öz evimə verdim.
Siz belə başa düşdük ki, həmin imtinadan məhkəməyə müraciət eləməmsiniz, eləmi?
Məhkəməyə mən müraciət eləməmsiniz, amma getmişəm məhkəməyə, deyirlər ki...
Yox, məhkəməyə getmək yox, məhkəməyə müraciət eləmək lazımdır. Siz bəyəqlər deyəndə, efrə qoşulanda, dediniz ki, bir prezident aparatına və hansısa...
Hər yerə yazdım.
Amma əslində mən sizə deyim, yəni hüquqi pozulan şəxs ancaq məhkəməyə müraciət eləməlidir. Yəni,
məhkəməyə də mən ərzə verirəm, mənim ərzəmi qəbul eləmirlər. Deyir, get vəkil, tut vəkil yazsın ərzəmdə.
Başa düşdük.
Elizbar bəy, sizin məsələniz kifayət qədər gəliz görünür. Biz vəkillərdən xahiş edirik ki, verilişdən sonra sizinlə əlaqə saxlasınlar və izah eləsinlər.
Yaxşı, qadan alım. Onlar laf desinlər, mən hardadır, gəlim onlar mənim sənətimə baxsın. Nə olar, qızım?
Sizinlə əlaqə saxlayacaq. Çox sağ olun zəng vurduğunuz üçün. Təşəkkür edirik. Forma gəlmiş suallara qayıdırıq. Qusardan Solmaz yazır ki, mən Azərbaycan vətəndaşıyam, amma milliyyətcə ləzgiyəm. İndi ləzgi olduğumu sübut eləməliyəm. Sovet dövründə atamın pasportunda ləzgi yazılmışdı, amma sonra şəxsiyyət vəsiqəsi alanda onu götürdülər. Mən o köhnə pasportu necə əldə eləyə bilərəm? Ümumiyyətlə, əvvəllər ləzgi kimi qeydə almış insanlar indi dövlət orqanında necəsə qeydə alınırmı?
Bilirsiniz, başa düşdüm sualı, amma söhbət ondan gedir ki, bizdə şəxsiyyət vəsiqəsi haqqında qanun var və şəxsiyyət vəsiqəsi haqqında qanun tələbinə görə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarının şəxsiyyətini təsdiq edən yeganə sənəd şəxsiyyət vəsiqəsidir. Və həmin qanunun 3-cü maddəsinə görə şəxsiyyət vəsiqəsində göstərilməli olan məlumatlar nəzərdə tutulur və o məlumatların içərisində şəxsin milliyyəti ilə bağlı hər hansı bir məlumat yoxdur. Yəni, şəxsin hansı millətə mənsub olması, kürt, ləzgi, talış, türk və s. və ələxir olması ilə bağlı məlumat nəzərdə tutulmayıbdır. Belə olan halda, yəni, onun ləzgi olmağını sübut eləməsi, yəni, belə qeyri-müəyyən bir vəziyyət yaranır. Yəni, və digər o köhnə sovet pasportunu bərpa etməsi isə yəni imkanlar xaricindədir. Çünki xatırlatdığım kimi, qeyd elədiyim kimi, şəxsiyyət vəsiqəsi Azərbaycan vətəndaşının şəxsiyyətini təsdiq edən yeganə sənəddir. Yəni Azərbaycanda sovet pasportlarından imtina olunubdur.
Xalid bəy, əlavəniz var?
Mən bu məsələyə biraz fərqli yəndə ki, əlavə bir fikrimi bildirmək istərdim. Konkret olaraq milli məsələ ilə bağlı məsələ qaldırır dinləyicimiz. Burada bu məsələnin bir mənəvi tərəfi var və bir də hüquqi tərəfi var ki, mənəvi tərəfi konvensiyalarda da, Azərbaycan qoşulduğu konvensiyalarda təsbit olunub. Bilirsiniz, hər bir şəxsin özünün özünə milliyyət seçmək və bu seçimdə sərbəst olmaq. Yəni, mən istəyərəm özüm ləzgi və ya talış və ya türk, hər hansı bir şey saya bilərəm və heç kəs də bu seçimə müdaxilə eləyə bilməz. Və bu baxımdan da həmin şəxsin qeyd eləməsi ki, mən ləzgi olduğumu sübut etməliyəm kimi ifadəsi düzgündür. Heç kəs kim nə olduğunu, kim olduğunu sübut etməməlidir. Milli kimliyini sübut etməməlidir. Niyə Azərbaycan sənədlərində bu məsələ qabardılmır, milliyyət göstərilmir? Çünki Azərbaycan dövləti özünün vətəndaşları ilə məhz vətəndaş olduğuna görə münasibət qurur və o vətəndaşlara da bərabər, yəni milli, dini, etnik və digər mənsubiyyətindən asılı olmayaraq bərabər yanaşır. O baxımdan dövlət xüsusi olaraq vətəndaşının kim, milli baxımdan kim olduğunu qeyd eləməyə ehtiyac görmür. Lakin Azərbaycanın qoşulduğu 2000-ci ildə səfərlərimizə qoşulduğu, ratifikasiya edərək qoşulduğu Avropa Şurasının çərçivə konvensiyası var. Milli azlıqların hüquqları müdafiəsi haqqında çərçivə konvensiyası var və bilirsiniz ki, hələ rəhmətli prezidentimiz Əlfəz Elçibəyin 1992-ci ildə imzaladığı milli azlıqların hüquqları müdafiəsi ilə bağlı məşhur bir fərmanı var. Bu normativ hüquq haqlarından hər bir milli azlığın dini, etnik şəxsin öz hüquqları təsbit olunub və əgər o şəxs o hüquqlardan istifadə edirsə, bunun üçün ləzgi və yaxud da hansı digər millətə mənsub olduğunu sübut etməməlidir. Sadəcə o hüquqlardan istifadə etməlidir, edə bilər.
Yəni təəssüflə biz xanıma bildirməliyik ki, o sübut eləyə bilməyəcək.
Sübut eləyə bilməyəcək, sübut etməyə ehtiyacı yoxdur.
Ehtiyacı yoxdur.
O ləzgidirsə, ləzgi saya bilər özünü və bunun yaratdığı ləzgi dilində danışa bilər, ləzgi dilində qəzet çap eləyə bilər və digər həmin qanunla konvensiya və prezidentin 92-ci tarixli prezidentin fərmanında yaramış hüquqlardan, yəni milliyyət kimi yaramış hüquqlardan istifadə eləyə bilər. Bunu kimin üçün sübut eləməli deyil. Sadəcə açıq bəyan edə bilər ki, mən ləzgiyəm.
Yox, mən belə başa düşdüm ki, o Solmaz xanım istəyir ki, şəxsiyyət vəsiqəsində qeyd olsun ki, bu ləzgidir. O isə mümkün deyil. Yəni bizim qanunvericiliyə görə mümkün deyil. Amma o ləzgidir və bunu sübut eləməyə də heç bir ehtiyac yoxdur.
Yəni rahat bəyan edə bilər.
Kiməsə sübut eləməyə ehtiyac yox. Şəxsiyyət vəsiqəsində yazılmazsa mümkün deyil. Çünki
çox iman ki, Yalçın Meysin dediyiniz kimi o necəsi sənəd vasitəsini sübut eləmək istəyir, hansı ki Azərbaycanda hal-hazırda mümkün deyil. Çox təşəkkür edirəm. Bakıdan Nadir Əliyev xəttədir. Alo.
Alo, salam mələkim.
Salam.
Axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Mənim belə bir sualım var. Keçən həftə də yarımçıq qaldı. Dediniz gələn həftə zəng eləyərsiniz. O saat ki, sosial yardım şeyindən komitəsində olduq biz. Üç uşaqdır. 10 yaşı, 13 yaşı, 15 yaşındakı uşaqlar indiyənə kimi heç bir qəpi də yardım almadan anası da indiyənə kimi var şeydə işləmir. Biz olduq orada. Deyir uşağın deyir gərək 8 yaşına kimi gəliydiz deyir. İndi deyir bu uşaqlara sosial yardım düşmür.
Aydın oldu mu sizin sual?
Sizin suala konkret cavab verəcəyəm. Uşağın yaşının, siz ünvanlı sosial yardımla yəqin ki danışırsınız.
Yox, biraz bəhsdən deyin.
Siz ünvanlı sosial yardımı nəzərə tutursunuz, səhv eləmirsiniz.
Bəli, bəli.
Ünvanlı sosial yardım almaq üçün vətəndaşın, uşağının yaşı önəmli deyil. Əsas 8 və yaxud da 8 olmamaq yaşı belə bir əlb, çünki bunu əmək qabiliyyətli və pul qazanan yaşa gətirmir bunu onsuz da. O baxımdan onlara sizə dediyi dəlillər, argumentləri qanuni baxımdan sırf əsassızdır.
Nadir Bey,
başa düşdüm. Ben neyin əməli olar?
Siz bilirsiniz, bizim vətəndaşlar konkret olaraq neyin əməli sualının cavabı konkretdir. Siz məhkəməyə müraciət etməlisiniz. Cavabı, onların cavabını rəsmi şəkildə aldıqdan sonra 30 gün ərzində inzibati məhkəmələr, dövlət orqanları hərəkətindən inzibati məhkəmələrə müraciət edə bilərsiniz. Bilirsiniz, artıq bir ildən çoxdur ki, yeni məhkəmələr yaradıb ki, bu inzibati orqanların qanunsuz hərəkətlərini vətəndaşlar mübahisələndirə bilsinlər. 30 gün müddətdə onların sizə imtina məktubunu alandan sonra 30 gün ərzində verin ora, müraciət edirsiniz və orada bu məsələni mübahisələndirin.
Onların sizə dediyi... danışan?
Bəli, bəli, Xalid bəy də danışan.
Xalid bəy, olarsa rəhmət olmasa deyin, hansı məhkəmələrə müraciət etmək olar?
Sizə imtina edən orqan harada yerləşir?
Əməyənin
sözü. O Nizami rayonunda, Neftçilər metrosu.
Nizami rayonunda, 2 saylı inzibati iqtisad məhkəməsində. O da yerləşir
Neftçilər metrosunun yaxınlığında.
Qara-qara metrosunun yanında, köhnə vergilər binasında.
2 saylı inzibati iqtisad
məhkəməsi, bəli.
Aydın. Deməli bu almaq olar da bunlar uşaqları sizə.
Təbii ki, onların biz bilmirik sizin işinizin, bütün hər tərəflərin bilmirik. Sadəcə sizin gətirsə deyilən dəlilin əsassızlığını biz sizə dedik. Yəni, yox, 8 bilər, yaşı olması, olmaması bilər. Önəmli deyil.
Anası işləmir, 8 getmiş deyə olduq, mənim özüm şəxsən oldum onun şey yanında. O dedi ki, uşağın 8 yaşı olana kimi gəlmək lazım idi.
Hansı vəziyyət dəyişir 8 yaşı olandan sonra? O 8 yaşı, hansı vəziyyət dəyişir? Uşağın 8 yaşı olduqdan sonra bu ailələrin maddi imkanlarında, rifahında nə vəziyyət dəyişdi ki, buna ünvanlı sosial yardım düşmədi?
Bəli, mən də onu fikirdəyəm. Ona görə sizə zəng elədim, görə məsləhət.
Aydın.
Və sizə olan məsləhət Nadir bəy odur ki, siz məhkəməyə müraciət edəyəsiniz.
2 saylı inzibati məhkəmə. Oldu xanım, çox sağ olun.
Təşəkkür edirik, siz də sağ olun. Forma gəlmiş suallardan biri Bakıdan Kəmalə xanım yazır ki, mən ailə qurmağa hazırlaşıram, ev yoldaşımın adınadır. Əgər bizdə alınmasa və boşanası olsaq, necə edeyim ki, mən o evdən pay düşsün?
Çox maraqlı sualdır. Yəni, ailə qurmayıb, amma yoldaşından danışır. Yəqin gələcək həyat yoldaşı nəzərdə tutur.
Çox güman ki.
Yalnız bir gənigah dövründə əldə edilmiş əmlak, ərərvadın əmlakını təşkil edir. Yəni, ailə qurandan sonra. Buna mən məsləhət görürəmsə, məsləhət görürəm ki, vətəndaşa nikah müqaviləsi bağlasınlar. Yəni, bizim qanunvericilikdə nəzərdə tutulub bu müqavilə. Amma təəssüf ki, Azərbaycanda mən heç rast gəlməmişəm ki, nikah müqaviləsi bağlansın. Və hüquqşünaslar arasında məşhur bir fikir var. Deyir ki, nikah müqaviləsi əslində boşanma müqaviləsidir. Yəni,
əvvəlcədən
və bizim millətin o psixoloji, mental xüsusiyyətlərinə diqqət çəkmək istəyirəm ki, artıq nikah müqaviləsi bağlananda bunlar fikirləşirlər ki, artıq gələcəkdə bunlar mütləq boşanacaqlar. Yox, elə deyil. Yəni, nikah müqaviləsi bağlamaq sabahki, bürsünki, bir ildən, 10 ildən sonraki hər hansı bir mübahisələrin, baş ağrıların qarşısına alan bir qabaqlayıcı preventiv tədbirdir. Ona görə də əgər o istəyirsə ki, gələcək həyat yoldaşından adında olan əmlaka hansısa bir hüquq olsun, nikah müqaviləsi bağlasınlar və orada əmlaklarının həmin vaxt və sonradan əldə edəcəkləri əmlakın hüquq rejimini müəyyənləşdirsinlər.
Əlavəniz var
müxalifəsi? Sadəcə, əgər belə yeganə yolu nikah müqaviləsidir, xanıma bildirmək lazım ki, yeganə yolu nikah müqaviləsidir, pay əldə eləmək istəyirsə, əgər belə müqavilə olmadığı təqdirdə, Allah uzaq eləsin, boşandıqdan sonra xanımın həmin evdə yaşamaq hüququ alacaq. Ancaq. Çünki məcəllənin 228.5-ci maddəsinə görə yaşamaq hüququ ala bilər.
Yalnız yaşamaq hüququ.
O da evin mülkiyyətçisinin razılığı və nətərə qədər.
Yox, əridir mülkiyyətçi. Deyir ki, yoldaşım da mülkiyyətçi.
Nə mülkiyyətçi? Gələcək yoldaşı.
Hə, gələcək yoldaşı.
Gələcək yoldaşı. Aydın da çox təşəkkür edirəm. Bəhruz yazır ki, mənim 12 sot qurpağım var, sənədləri qaydasındadır. Lakin ətrafında mənim hasarımın içində neçə illərdir ki, özümün istifadə etdiyim əlavə 20 sota yaxın torpaq var. Onu qanuni yolla necə özəlləşdirə bilərəm? Hər tərəfdən qonşuların hasarı ilə əhatə olunub, sənədi olmayan torpaq mənim hasarımın içindədir.
Aydın. Cizə versəniz, biz torpaqla bağlı bayaq başqa bir dinləyicimizin sualına cavab verdik. Qısa şəkildə deyim, göründü kimi 20 sot torpağın faktiki olaraq qanundan zəft adlanan zəft adlanan bir hadisəsindən söhbət gedir. Qeyd edim ki, hələ torpağın sizin aidə olmaq, heç kəs aidə olmaması ifadəsi də düzgün deyil. Əgər torpağın sənədi yoxdursa, bu ya bələdiyyənin ya da dövlətindir. Əgər yoxdursa, ola bilsin ki, hansısa bir hardasa onun sənədi olan mülkiyyətçisi də var. Yəni, bunu arxivlərdə araşdırmaq lazımdır. İstənilən halda ya dövlətin, ya da bələdiyyənin torpağının zəbt dəyəri 2000-ci ildən bu yana baş veribsə, bu cinayət məcəlləsinin 188-ci maddəsi ilə cinayət məsuliyyəti də yaradır. Yəni, bununla dinləyicimizə xəbərdarlıq.
Vətəndaşı o qədər qorxutmaq lazım deyil.
Amma bununla yanaşı həmin torpaqların alınması imkanları var. Biz bayaq buna toxunduq ki, əgər bələdiyyə torpağıdırsa bu bələdiyyənin hərazından istifadə etməyə almaq, dövlət torpağıdırsa dövlət torpaqlarının çox az bir qismi vətəndaşlara verilə bilər. Çünki dövlət torpağında mülkiyyətində saxlanılan torpaqlar xüsusi dövlət ehtiyacları üçün saxlanılıb. Əgər araşdırılsa, məyəlisə ki, o torpağın başqa mülkiyyətçisi də var, onlarla razılaşma yolu əldə edə bilər.
Aydın, çox minnətdaram. Sumqayıtdan yazırlar ki, oğlum namus üstə həbs olunub, 13 il iş alıb, 6 ilini yatıb, 2 az yaşlı uşağı var. Onları saxlama imkanımız yoxdur, mən və babaları işləmirik, onu çıxarmaq üçün nə edə bilərik? Çox güman ki, həbsdə olan insanı çıxarmağı nəzərdə tuturlar.
Aydın da. Mən verim. Məsələ burada bir sinirdən gedir söhbət. Sual verilib, amma bizdə məlumat dəqiq deyil. Biz hansı maddələrlə məhkum olub həmən şəxs, hansı müddətdir ki, azaddan məhrum olub və cəzasını çəkir. Bunlar bu məlumatlarımız yoxdur. O baxımdan biz konkret cavab verə bilməyəcəyik və mən hesab edirəm ki, cəzasının yarımçıq, yəni cəzadan başa çatmadan yarımçıq götürülməsi cəzanın imkanları Cinayət Məcəlləsində yaradılıb. Onları bir-bir sadalayarıq ki, yəqin onlardan hansısa birinin onların işinə uyğun olarsa vətəndaşlar tətbiq edə bilərlər. Vaxtından əvvəl cəzadan azad etmənin birinci əsası əfvdir. Bu Azərbaycan Respublikası prezidentinin səlahiyyətinə aiddir. Vətəndaş həmin məsələ ilə bağlı prezidentə müraciət edə bilər, əfv komissiyasına müraciət edə bilər. İkincisi, bu amnistiya aktları qəbul edilərkən əgər o vətəndaşın oğlunun məhkum olduğu maddələr, cinayət məcəlləsi maddələri, həmin konvensiya və həmin amnistiya haqqına düşərsə, amnistiya təsiri altına düşərsə, o zaman amnistiya ilə vaxtından əvvəl azad oluna bilər. İkinci isə mülki cinayət məcəlləsinin 76-cı maddəsi vaxtından əvvəl cəzanın cəzadan azad etmənin digər əsasları olan nəzərdə tutur. Bizim ehtimalımız ki, burada ağır cinayətdən söhbət edir.
Xüsusilə ağır cinayətdən söhbət edir.
Ola bilsin xüsusilə ağır cinayətdən söhbət edir.
Ola bilsin ki, ona söhbət edir.
Bu baxımdan hesab edirik ki, ya 3-də 2-sini çəkməlidir, ya da 4-də 3-ünü
çəkməlidir.
Ya ola bilsin burada toplam maddələrdə.
Ola bilsin. Yəni biz ehtimal eləsək ki, xüsusilə ağır cinayətdir. 4-də 3-ünü çəkməlidir və 4-də 3-ü də hardasa 10 ildən çox eləyir və ondan sonra o cəzaçəkmə müəssisəsinin rəhbərliyinin təqdimatı və özünün müraciəti əsasında məhkəməyə müraciət edə bilər, cəzasından vaxtından əvvəl azad olunması ilə bağlı və onu da yəni xatırladım ki, o cəzaçəkmə müəssisəsinin rəhbəri təqdimat verəndə həmin o cəza çəkən şəxsin məhkumun cəzaçəkmə müəssisəsindəki icra qaydalarına necə əməl eləməsini, əməyə, təhsilə, idmana münasibətini və s. vicdanın münasibətini nəzərə alır. Yəni onlar müsbət xarakteristika kimi əlavə olunur.
Son bir halda xatırladım, cinayət məcəlləsi vaxtından əvvəl cəzadan azad etməyin daha bir əsasını nəzərə tutur. Bu da xəstəliyə görə azad etmədir ki, o xəstəliklərin siyasi var, hansı xəstəliklərə görə vaxtından əvvəl azad edilmələr. Həmin siyahını da Ədliyyə Naziri uzun siyahıda biz onu sadala bilmərik. Orada ruhi xəstəliklə bağlı nevroloji xəstəliklər də var. Digər xəstəlik növlərinə aid xəstəliklərin konkret dərəcələri müəyyən olub ki, hansı dərəcədə olduğunda vaxtından əvvəl azad etmə
aparatı. Güman ki, burada müddətlə bağlı bu istəyir cəzasından vaxtından əvvəl azad olsun. Yəni xəstəliyi olsaydı demək ki, yəni
mən ümumiyyətlə yazıram. Bəlkə xəstəliyi var vətəndaş.
Biz bilmirik ona görə. Onu mən yolları varsa,
yollarını sadalayırıq vətəndaşsa, əgər həmin məhkumun xəstəliyi varsa, o xəstəliyi deyirəm, qeyd etmək istəyirəm. Ədli Nazirin siyahısı var, xüsusi xəstəliklər siyahısı. Orada olan xəstəlikdirsə, həmin şəxsin vaxtından əvvəl cəzadan azad etmək hüququ yaranır.
Çox təşəkkür edirəm. Yevlaxdan dinləyici zəngi var. Alo. Alo. Alo. Texniki səbəbə görə alınmadı dinləyici ilə əlaqəmiz. Çox güman ki, birazdan bir də yığacaq. Bakıdan Riyad yazır ki, mənə aprelin 24-də Bakı Dövlət Yol Polisi İdarəsindən bildirdilər ki, avtomobilim 2011-ci ilin noyabr ayında Bakı Gəncə magistralında 98 sürətlə radara düşüb. Lakin indiyə qədər heç bir protokol tərtib olunmadığına görə xəbərim yox idi. Mənə dedilər ki, 3 bal yazılmalıdır və 40 manat cərimə ödəməliyəm. Mən həmin tarixdə adı çəkinən yerdə maşını özüm idarə etmişəm və sürücülü vəsiqəm də olmayıb. Nə də yol polisi saxlamayıb və protokol tərtib edilməyib. Sürücülü vəsiqəsini isə dekabr ayında imtahan verib almışam. Mənim sürücülü vəsiqəmə bal düşürmü və neçə manat cərimə ödəməliyəm?
Burada bəzi şeylər aydınlaşdırmaq lazımdır. Yəni, belə başa düşürəm ki, Bakı-Gəncə magistralından söhbət gedir. Əvvələ müəyyənləşdirmək lazımdır ki, o yaşayış məntəqəsi hesab olunurmu? Əgər yaşayış məntəqəsi hesab olunursa, yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu var. Həmin qanunun 50-ci maddəsinə görə yaşayış məntəqəsi daxilində yol verilən sürət həddi, demək, 60 saatda 60 kilometr nəzərdə tutulur. Və saatda 60 kilometr son sürət həddidir. Və bu isə deyir ki, 98 sürətlə gedirmiş, saatda 98 sürətlə gedirmiş və İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 151.2-ci maddəsi var. Burada nəzərdə tutulur ki, demək, 30-60 yol verilən sürət həddindən 30-60 kilometr saatda daha çox yüksək sürətlə hərəkət etdikdə 3 bal nəzərdə tutulur 151.2-ci maddəsinə görə İnzibati Xətalar Məcəlləsinin və cərimə məbləği isə 20 manatdan 40 manat ədəkdir. İndi nəyə görə aşağı həddi deyil, daha çox yuxarı həddi götürür Dövlət Yol Polisinin əməkdaşları? İndi onu deyə bilmərik biz. Ona görə də demək 3 bal və 40 manat olmaya da bilərdi, 20 manat da ola bilərdi və yaxud da 25 manat ya.
Burada bir dəqiqləşdirmə aparmaq istəyirəm. Yəqin ki, həmkarın diqqət yetirmədi. Vətəndaş bildirir ki, mən dekabr ayında sürücülük hüququ qazanmışam, amma mən hadisəni törətmişəm noyabr ayında. Yəni o inzibati xəta törədərkən sürücülük hüququ olmayan şəxs idi. Belə olan halda onun törətdiyi inzibati xəta 151-ci maddənin deyil, 152-ci maddənin təsiri altına düşür. Belə şəxslərə bu halda hesab edir ki, bal tətbiq oluna bilməz, çünki həmin şəxslərin sürücülük hüququ yoxdur ki, onlara hər hansı məhdudlaşdırma gətirəsiniz. O baxımdan məncə həmin baş dövlət yol polisi idarəsinin əməkdaşları səhvə yol veriblər. Buna bal tətbiq oluna bilməzdi. Amma bunun əvəzinə cəriməsi 40 manat deyildi artıq. 152.2-ci maddəyə görə onu 100 manat, 80 manata qədər cərimə gözləməlidir. Sürücülük hüququ olmadan bu qaydanı pozduğuna görə. Bir var ki, sürücülük hüququ, o hüququ olan şəxs bu qaydanı pozsaydı, onda 20 manatdan 40 manata qədər cərimə və 3 il bal normal idi. Amma sürücülük hüququ olmadan bu qaydanı pozduğuna görə buna bal düşmür, amma 80 manata qədər cərimə düşür.
Aha, aydındır. Çox təşəkkür edirəm. Xəttə dinləyicimiz var. Yevlaqdan. Alo.
Alo.
Salam. Özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasa.
Cəfər Bəxtiyar Zahidoğlu.
Buyurun, Bəxtiyar.
Bizim dünənlərim Yevlaq rayonunda obyektimiz var. Avtoyumadır, bir də kafedir. Dünənlərim su idarəsindən gəldilər bizə. Dedilər ki, su kəsilməlidir. Bizim də texniki şəhətimiz, su sayacağımız, hər bir şeyimiz, aydan aya pulumuz ödənilir. Hər bir şeyimiz var, hər bir şeyimiz var. Gəldilər, dedilər, sizin suyunuzu kəsmək istəyirik. Dedik, nədir, nə deyil, deyil, sizdən şikayət var. Həmən o şikayət olunan yerdən də bizim yanımızda işçilər var. Onları götürdük, getdik həmən ünvana ki, görək, bizdən bizə qarşı şikayət olunubsa, onlardan bir dənə sorsaq. Onlar da heç biri boynunu almadı, dedi, bizdən şikayət yoxdur. Onlar da bir əsas qoymur ki, qarşımıza, yəni bizim ərzəmiz, ərzə budur, yəni bu adamlar sizdən şikayət edib. Heç bir sənədsiz, sübutsuz gəldilər, iki maşın polislə bizim suyumuzu orada kəsdilər. Mənim atam da qoymurdu, traktorun qabağında durmuşdu ki, kəsməyin suyu. Yəni polislə, güc-bəla ilə o suyu kəsdilər dönənlərim. İndi bizdə deyir, avtoyumaya ki, artizan suyu istifadə olunmaz. Biz də atam da deyir ki, yəni istifadə olunmaz da, bunun vaxtında əgər o başdan eləyərdiniz, dedilər biz siz kürsü işlətməlisiniz. Kür suyu da bizim yəni ərazidə olan yerləşən obyektin ərazisində kürsü getmir. Çox aralıdır, həmən xəttdən çox aralıdır. Yəni maddi cəhətdən də köməkli eləmirlər ki, bizə su çəkək, kür tərəfindən su çəkək, bu bir. İkincisi ki, bizdə orada kafe var. Əgər kafeyə müştərilər gəlirsə, müştərilər də kür suyu içməz həyatı boyu. Yəni, Ona da təmiz su lazımdır. Kür suyu da Kürdistan tərəfindən tişləndiyinə görə ki, buralarda itirmir. O ancaq qab-qacaq yumağa bir şey lazım olur. Yəni içməyə istifadə eləmək lazım olmur.
Aydındır.
Mənim şikayətim bu qədər.
Bu halda neyin əməlidir vətəndaş? Yəni onlar birincisi...
Burada məsələ kifayətdir aydın, amma biraz spesifik normativ aqlar, normalar arasında eləmək lazımdır ki, bizim əlimizdə həmin ərazidə istifadə olunan normal qaydalar yoxdur. Amma ümumi şəkildə bəzi məsləhətlər verməyə çalışacaq dinləyicimizə. Məsələ belədir ki, su xidməti, su ilə təmin edən vətəndaşları, əhalini şirkətlər Azərbaycan bazarında Azərsu adlanan şirkətdir. O da yeganə şirkətdir. Yəni vətəndaşların başqa bir təşkilatdan belə bir su xidməti almaq, su almaq imkanı yoxdur. O baxımdan da biz hesab edirik ki, insansız şirkətin vətəndaşa xidmət etməkdən imtina etmək kimi bir lüksu yoxdur da, belə ifadə eləsək, bir hüquqi səlahiyyəti yoxdur. Çünki bu istehlakçıların hüquqları haqqında qanunla birbaşa qadağan olunub ki, bazarda insansız mövqeyə malik olan şirkətlərin vətəndaşlara xidmət etməkdən imtina etmək haqqı yoxdur. Bu baxımdan vətəndaşlar hesab edir ki, mübahisələndirə bilərlər, amma yenə də orada bir məsələni aydınlaşdırmaq lazımdır. Bu yerli qaydalar harda məna olub ki, bu vətəndaşlar artizan suyundan, artizan quyularından əldə olunan sudan yox, kür çayından əldə olunan sudan istifadə eləməlidir. Bu hansı harda məna olub, bunu biz bilmirik. Belə bir qaydalar var mı həmin ərazi üçün? O qaydalarda mübahisələndirilir.
Amma əslində yəni texniki sudan istifadə olunur avtomobil məntəqələrində. Amma mən yəni dəqiq olmalı ki, şikayətin nə qədər əsaslıdır və şikayət varsa ortalığa qoymaq lazımdır. Yəni bu məsələni aydınlaşdırandan sonra daha detallı cavab vermək olar.
Axırıncı sualımızı səsləndirəm, efirin bitməsinə 3 dəqiqə var. Ona görə çox xahiş edirdim qısa cavab verəsiniz. Neftçiladan Bəhruz yazır ki, yol polisinin rəisinin oğlu qırmızı işıqda sürətlə keçərək əvvəlcə maşını bardora, sonra isə mənim maşınıma vurub. Maşının pis vəziyyətdə də özüm də zədə almışam, amma onlar mənə nə maşın alır, nə də müalicəyə kömək edirlər. Mən nə edə bilərəm?
Vətəndaşa ziyan dəyər, səhhətində problemlər var və yəni bildirim ki, yol nəqliyyat hadisəsi baş verən zaman dövlət yol polisi əməkdaşları həmin hadisəni demək qeydə alırlar və adiyyat üzrə məhkəməyə yollayırlar. Məhkəmənin bu işlə bağlı güman ki, inzibati qərarı var və inzibati qərarı həmin vətəndaş aldıqdan sonra ona dəymiş maddi, mənəvi ziyanla bağlı məhkəməyə müraciət etməlidir. Yəni başqa bunun yolu yoxdur.
Sizin əlavəniz onu biraz yox, vaxtımız var hələ ki. Çox təşəkkür edirik. Xalid bəy və Yalçın bəy, bugünkü qaynar xətt verilişini tamamlayırıq. Bugünkü hüquqşünaslarımız bir daha xatırladım ki, Xalid Bağırov və Yalçın İmanov idi və dinləyicilərimiz onu da deyək ki, qaynar xətt dinləyici sualları əsasında hazırlanmış bir proqramdır və hər həftənin şənbə günü saat 6-da canlı efirdə qarşılaşdığınız problemlərin hüquqi tərəfləri ilə bağlı 1 saat boyunca hüquqşünaslardan məsləhət alma imkanınız var. Sualınız varsa bizə 050 744 1017 SMS yazın, 0 12 436 77 41-ə zəng edin və yaxud efir@azadlikradiosu.az ünvanına e-mail yollayın. Onu da xatırladım ki, hər həftənin cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayətləriniz əsasında Esmira Cavadovanın hazırladığı qaynar xətt verilişi efirdə olur. Şikayətlərinizi şəhər telefonları ilə 436-77-41-ə zəng etməklə söyləyin ki, əməkdaşımız onları araşdırsın. Bu zaman əlaqə nömrələrinizi deməyi də unutmayın. Verilişin aparıcısı mən Şəhla Sultanova idim. Sağ olun.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankamada pul çıxmadı. Mənim gedirlər, uyan, buyan, nəyəsə, mənimlə xarici geç, şikayət elə, biz heç kimlə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ürtitandı isə, mənə bir qab yumağı ya da süpürgəçiliyi təhdiş edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti,
hüquqşünas rəyi,
araşdırma,
bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.